Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, полицијата апелира до возачите да бидат внимателни додека се враќаат дома по долгиот великденски викенд. Верските обреди во Ерусалим поминаа без сериозни инциденти. Жителите во северниот регион на Западна Австралија се подготвуваат за тропски циклон оваа недела. Во Македонија за денеска најавено формално екипирање на тим за уставните измени. Христијан Мицковски вели зад ВМРО ДПМН прашањето е затворено. И најмалку 8 лица се водат како исчезнати по уривање на зграда во францускиот град Марсеј. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 10 април 2023. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Полицијата упати апел до сите кои денеска возат кон дома да ги отстранат сите работи што им го одвлекуваат вниманието по смртоносниот долг викенд на патиштата на Австралија со 8 загинати. Во Нов Јужен Велс свршителката на должност, помошник полициски комесар Трейси Чепмен, за каналот 7 рече дека во државата загинале 6 лица, 4 од нив утрото во петокот. И на последниот ден од долгиот викенд денеска господица Чепмен ги повикува сите кои возат да ги следат правилата, да возат во рамки на дозволената брзина и да бидат трпеливи, бидејќи како што рече на патиштата денеска се очекува прекумерен број луѓе.
So the road toll for New South Wales remains at 6. As you mentioned, we had a four-person fatality on Friday morning. We've had two other single fatalities across the course of the long weekend. And obviously, though, with today being the final day of the Easter long weekend, we simply urge drivers to do the right thing, follow the road rules, certainly drive within the speed limit, and be patient. We do expect to see excess numbers of people on the roads today.
Наредникот Бет Флетчер од полицијата во Квинсленд бара од возачите да внимаваат на брзината, бидејќи во прекршоците голем удел има возењето со брзина над дозволеното.
Look, the overall the drivers have been really good, and we do say thank you for that. It is still concerning though the number of speeding offences that we are detecting and the number of high speed offences that are in that mix as well. So we really do urge drivers to know what speed limit you're driving in and always monitor your speedo to know what speed you're actually doing.
Илјадници австралици и денеска присуствуваат на богослужби за католичкиот Великден широм земјава. За многу од нив ова е прв Великден по неколку години без ограничувања за ковид. Великден според Библијата го означува воскресението на Исус Христос. Во Мелбурн верниците вчера се собраа во катедралата Свети Патрик, додека архиепископот за Мелбурн Питер Коменсоли ја пренесе пораката дека, цитат, со неговото телесно воскресение Исус дава охрабрување, нуди исцелување и го покажува патот по кој треба да одиме.
Jesus walks along the road of our lives, accompanying and assuring us of his presence. In his resurrection, his bodily resurrection, Jesus gives encouragement, offers healing, shows us the way to go.
Тоа е време на размислување за оние кои ги одбележуваат Пасха и Рамазан оваа година со преклопување на верските обреди во настан што се случува три пати во еден век. А верските обреди во Ерусалим поминаа без сериозни инциденти. Илјадници еврејски верници се собраа на западниот зид во градот, најсветото место каде што евреите може да се молат, на масовна свештеничка молитва за празникот Пасха. Во комплексот на джамијата Акса, оградена над западниот зид, стотици палестинци беа на молитви како дел од празнувањето за светиот муслимански месец Рамазан. Стотици евреи исто така вчера го посетија комплексот Ал-Акса под силно полициско обезбедување, што беше пречекано со свирежи и религиозни скандирања од палестинците кои протестираа против нивното присуство. Но до Зајдисонце прославите беа завршени без сериозни инциденти. Премиерот Антони Албанезе сугерираше дека не размислува за какви било промени во неговиот план за глас на домородните луѓе во парламентот. Собраниската комисија детално ја испитува предложената формулација на владата за уставниот амандман, кој ќе го внесе советодавното тело во основачкиот документ на нацијата. Премиерот Албанезе вели дека јавниот правобранител можно е да изрази подршка за домородниот глас до парламентот за време на кампањата, но зборувајќи за Sky News рече дека неговата партија нема да го објави советот од јавниот правобранител.
The Solicitor General's views are very clear of support for this change, that it's legally sound, and through the process we will be he will, I'm sure, take the opportunity through the Attorney General to make that position clear.
Жителите во северниот регион на Западна Австралија се подготвуваат за тропски циклон оваа недела. Се очекува циклонот да го премине брегот на Западна Австралија помеѓу Порт Хедланд и Брум како систем од четврта категорија кон крајот на оваа недела, што потенцијално ќе донесе ветрови со над 200 км на час. Дин Нарамор од Бирото за метеорологија вели дека циклонот може да го погоди северниот дел на Западна Австралија овој четврток, а потоа да се придвижи на југ, создавајќи појас на дожд и бури ширум внатрешниот дел на државата.
Showers and storms may also increase across northern WA and the top end as the cyclone begins moving south. Thursday's weather in WA will be highly dependent on the tropical cyclone's track and intensity. But a cold front will sweep across southwest WA, tapping into moisture from the cyclone, producing a band of rain and storms across inland WA.
Полицијата во Квинсленд трага по Мичел Уилсон, обвинет шверцер на дрога, кој наводно се заканувал и пукал во неколку лица со полуавтоматско оружје за време на три одделни инциденти во Брисбен. Детективскиот надзорник на полицијата во Квинсленд, Ендрю Масингем, повара од заедницата да биде внимателна, со предупредување дека човекот е вооружен, опасен, ирационален и непредвидлив.
I consider this man armed, dangerous, irrational, but particularly unpredictable. It is important as a community that we do all we can to locate Mr. Wilson before any further incidents occur.
Wilson наводно испукал повеќе истрели во земја по вербална расправија во Брендел пред да се одвезе до бизнис на планината Грават, каде нарадил една жена да влезе во неговиот автомобил и пукал со својот пиштол додека таа и друга жена бегале. Во двата инциденти нема повредени, тој исто така наводно запалил куќа во јужниот дел на градот. За денеска понеделник е најавено и формално екипирање на тим за измени во македонскиот устав. Но партиите ВМРО-ДПМН, Алтернатива, Левица и Демократски сојуз веќе ги одбија поканите од Министерството за правда. Лидерот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицковски повтори дека нема да отстапи од неговите аргументи и покрај притисоците од меѓународната заедница кои ги очекувал и во следниот период.
Во животот треба да имате и елементарна логика. Моите аргументи се елементарна логика и тие се јавно познати. Ако некој мисли дека со притисок нешто кај мене ќе постигне, се лаже.
Најмалку две лица загинаа во руски ракетен напад во украинскиот град Запорожје. 50-годишен маж и 11-годишно девојче загинале кога проектил го погодил нивниот дом, изјави украинскиот председател Володимир Зеленски вчера за време на неговото великденско обраќање. Нападот е последниот од серија неодамнешни напади врз цивилни регион, цели во регионот. Председателот вели дека, цитат, терористичката држава на овој начин го поминува празникот Цветници и со тоа се повеќе се изолира од светот и човештвото.
Last night, the Russian army launched an S-300 missile attack on Zaporizhia. A residential building was hit. Three people were inside, a man, a woman and a child, a little girl. Her name was Irina. This year she would have turned 11. She's died. The man also died. My condolences. The woman is in serious condition in hospital now receiving treatment. This is how the terrorist state spends Palm Sunday. This is how Russia puts itself in even greater isolation from the world and from humanity.
Најмалку 8 лица се водат за исчезнати по експлозија и уривање на зграда во францускиот пристанишен град Марсеј. Министерот за внатрешни работи Джералд Дарманин вели дека меѓу 4 и 10 лица веројатно се заробени под урнатините, а пожарот настанат по експлозијата и понатаму ги попречува спасувачите во потрага по лицата.
We think there are between 4 and 10 people, about 10 people under the rubble. The fire is still happening as we speak. It is very difficult to access since the rubble has covered almost all of this fire. And of course, the rubble must first be removed safely for the marine firefighters to be able to intervene.
Осум лица од урнатата зграда не одговараат на телефонски повици. Стамбената зграда се урнала по голема експлозија околу 1 часот по локално време, а под урнатините избувнал пожар. Втора соседна зграда исто така делумно е урната, а трета делумно уништена. 6 лица се пренесени во болница со сериозни повреди, што не се опасни по живот. Двајца сојузни судии во Соединетите држави донесоа различни пресуди за достапноста на лекот за абортус, мифепристон, што предизвика збунетост и загриженост кај оние кои веруваат дека лекот треба да биде достапен. Еден судија го поништи одобрувањето на лекот врз основа на наука, додека друг им наложи на сојузните службеници да не го попречуваат пристапот до лекот во 17 држави. Прашањето најверојатно ќе го реши Врховниот суд на САД, кој минатата година ја укина значајната пресуда за абортус во земјата во случајот Ро против Уејд. Протести се одржаа во повеќе градови, меѓу кои Бостон и Њујорк, при што организаторите како Ема Пинкси со организацијата Rise Up for Abortion Rights се мобилизираа за да изразат неодобрување на пресудите. Таа вели дека движењето е многу поголемо од укинувањето на пресудата во случајот Ро против Уејд.
Lydia's coming. We knew that overturning Roe was just going to be the start of this much larger, very dangerous reactionary movement. It's coming after women, it's coming after LGBT people, it's coming after immigrants, people of color. It really is much larger than Roe, and we need to be treating it, you know, as this very real existential threat.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,17 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 55,8 македонски денари, а 1 евро за 60,81 македонски денар. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 11 април. Перт врнежливо, максималната кестаса до 23 од степен. Врнежливо се прогнозира и за Аделајд со максимална до 25. Мелбурн делумно облачно 19, врнежливо за Хобарт 17, Камбера делумно облачно 19, Сиднеј делумно облачно 23, сончево за Бризбен 28, Дарвин врнежливо со услови за буре 31 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.